die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 48. Ek is professor Hannes Redinghuis van Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Sal die belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, die legkaart, studiegids, Bybel, die Afrikaanse Bybel wat ek vertaal, die Nuwe Testament. Enige inligting benodig, kontak pastorie kom my vrou per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Die volgende inligting is uiterst noodsaaklik, ons vir jouself is my volgende staatsie op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Jap beweging, ons is die deel van enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Staan bekend as Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Ons gebruik hoofsaaklik oorspronklike 1860 Restoration of the Original Second Name Bible, the Rottenham version, wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Brian Rottenham, en hy is verband in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke. Kan hom geen boekwinkel in die wêreld koop nie. Daar is een boekwinkel in die wêreld wat hom het nie. Jy kan hom by my kry as sou jy belangstel. Ek het 'n paar eksemplare. Dis 'n erfstuk wat jy moet kry. Volgens hierdie genoemde Bybel glo ons dat die naam Jesus is 'n werklikheid uit Yeshua, naam van die Here Jesus se werklikheid Yahashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jahwa, die naam van die Heilige Gees se werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar Jafistus, soos wat die disippels en die apostels en die volgelinge van Yahashua bekend gestaan het 2000 jaar gelede. Volgens 1 Petrus 4 vers 16. Nou ek vertrou u 'n paar veiligheidsgordels saamgebring, want hier's 'n paar verskriklike interessante en sterk gedeeltes van die studie wat vanaand en môre in volgende week gaan deurkom. En hierdie volgende gedeelte van ons studie gaan die heel en al in die wese geskok word. Ja, soos ek gesê, maar safety belt het om die Satan deur verskillende Bybelvertalings deur die eeue dit deen reg gekry het om een van die grootste Bybelse waarhede te verbloem. Een van die grootste Bybelse waarhede verbloem. Nou, ek verwys nie weer na prent B nie, want prent B en prent A, die een wat u reeds gesien het, is presies dieselfde. Ons gaan direk na prent C. Nou, hier wys broer Dawid hom vir jou, prent C, ons noem het die groen vlag van die profeet Mohammed, en hy word genoem in Engels, the sword of death. Nou ja, kyk nou daarso. Wat sien ons? Groen vlag, gewoonlik met wit of goud geborduur, en die swaard, nogal 'n groot swaard, wat genoem word the sword of death. Nou dink jy, dit is maar net sommer 'n tema wat Islam vir die vlag gekies het? Nee. Jy sien, hierdie inligting wat ek hier met u deel, soos met al my inligting al die jare, is totale, behoorlike, nagevorsde feite. Nie uit die internet in die goed uit nie, uit sekere Bybelgeskiedenisboeke, wat feitelik is, met bibliografies en verwysings en uitgewers. Wanneer in die Arabiese taal gelees word, lees hulle ook van regs na links, soos die Hebreërs, ons in Afrikaans en Engels lees van links na regs. Die vlag met sy inskripsie word in omtrent elke islamitiese winkelheid of besigheid in Suid-Afrika en die wêreld gevind of vertoon. Jy kan by omtrent enige islam besigheid instap, dan sien jy hierdie prent. Jy sien dit, hy's daar. Dit is so gekrabbel, geskrabbel. En dan is daar 'n groen en dan is daar 'n swaard. Hierdie selfde vlag met dieselfde spesifieke inskripsies word in omtrent elke islamitiese huis en mosk, die mosk is 'n aanbiddingsplek, vertoon. Omtrent elke islamitiese huis het hierdie vlag. So dit moet 'n baie belangrike vlag wees. En ek wil u vra as kyker, het die enige klein Afrikaans clue wat die vlag beteken, hy kon het. Baie, baie min mense weet wat het rechtig is. Maar hoekom sal een vlag vertoon as dit nie een sekere betekenis het nie? Elke vlag in die wereld het een sekere betekenis is verband aan sekere gebeurlikhede in sekere lande wat uitgebeeld word met die vlag. Wat denk staan op die vlag geskrywe? Weet jy? Glo nie. Die bewoording op die vlag bestaan uit twee woorde, namelijk in Engels. There is no God beside Allah. Dit is die geskrabbel wat daar is. There is no God beside Allah, and Muhammad is the only prophet of Allah. Het ons dit? There is no God beside Allah, and Muhammad is the only prophet of Allah. Die swaard voorspel natuurlijk mense slachting. Wat gebruik jy swaard voor? Om mense mee dood te maak. Die Bybel leer ons, hy sê dat 1/4 deel, of kon ek net alles tevore kom by wat die Bybel sê, wil net een statistiek noem jy so, 1/4 deel, 1/4, 1.5 biljoen mense van die aarde, so 6 miljoen mense vandag is islamiete, of eerder moslims. Dit is skrikwekkend, ne? Nou ken jy maar, hierdie navorsing, ek dit klopje navorsingse verwysings vir jy ingesit, dat jy kan sien, dis nie stamsakking of Romeis eet nie, ne? In 1878 plaasde Little Living Age tydskrif, dit is die tydskrif wat daai tyd gefloreer het, The Little's Living Age tydskrif, of magazine in Engels. Die volgende artikel met betrekking tot die groenvlak van die profeet Mohammed, waardens die skrywer op navorsing verduidelik dat Mohammed die profeet en stichter van die islamse geloof sy vlagse kleur altyd groen was en steeds is en altyd sal bly. Die islam vlag is hoofsaaklik groen vlag. Nou in die selfde tydskrif gaan hulle verder en sê, islam moet in die wereld as die enigste geloof gerespekteer word in tyd om te kom. Dit was in 1878. Dit is nou die dag. Nou die dag. Islam moet as die enigste geloof in die wereld gerespekteer word. Almal wie nie met die Koran op Islam Bybel saamstem nie, moet onthoof word. Toen ons het gesien hoe makkelijk nou met die Palestijnen en die terroriste in Israel, hoe makkelijk onthoof die ouwense ouwe. Hulle vat hom net so'n kapse kop. Ons het in een video gekyk hoe een hele klomp ouwense kop net afgekop word. Hulle dat hom kniel, hy kap sy kop af en hulle sleep hom weg. Daar rol sy kop en hulle sleep sy lyf soon toe. Geen gevoel oor dit nie. So, allemaal wat nie met Israëlse moslim bybel die Koran saamstem nie, moet onthoof word. Nou, ek het nie verduidelik hele rit terug, daar is 5 verskillende islamitiese groepe, maar glo my maar, al hulle kan so vriendelik wees as wat hulle wil, iewerster is daar bloed in die systeem. Die islamiete beweer dat hierdie profeet Mohammed het oor die groenvelde gestaar en verklaar dat die natuur is groen, en daarom sal islam altyd groenvelde in die wereld besit. Met ander woorde, islam sal verskillende gedeeltes in die wereld besit. Nou, jy kan in 'n dorp inry, omtrent in enige dorp, in enige stad, en iewerster in daai stad is daar 'n moskee, 'n islam moskee, moslim moskee. Hy is iewerster op 'n hoogte, hy is gewoonlik oor die hoogte. Hoekom? Want as hy oor die hoogte is, dan hy proclaim die area voor islam. Dit is eindelijk die gedachte achterlik is. Daarom probeer hulle die moskee so hoog bou as moontlik. Nie die gebou nie, maar die ligging. Die vlag sal altyd groen wees, want islams moet al die groen lande besit. Dit is nou die groen land nie, die groenigheid van al die lande. Nou as jy die groenigheid van al die lande kan beheer, wat is groenigheid? Dit is kos. Dis weiding vir die diere en kos vir die mense. Die volgende manier speel 'n belangrike rol in die lewe van Islam. Nou, jy moet jou seatbelt maar vasmaak nou al. Hierdie groen vlag, soortgelyke groen vlag met sy swaard, word aanhoudend voor die hoofmoskee in Istanbul vertoon. Nou, weet jy waar is Istanbul? Dis Turkye. En Istanbul was oorspronklik Konstantin, emperor Konstantin, die eerste paus, sy stad wat hy gebou het, met die hawe stad van Konstantinopel. Was genoem die stad van Konstantinopel, Istanbul, wat natuurlik moslim geword het, en wat dan natuurlik ook Turkye is. Dit is die teken, nou sê hy, hierdie groen vlag, of soortgelyke groen vlag, die wat ons gesien het met swaard, word aanhoudend voor die hoofmoskee in Istanbul vertoon, aanhoudend. En dit is die teken dat Islam eendag die Christenkerk, die Rooms-Katolieke en die Protestante kerke van die aarde gaan afvee volgens Openbaring hoofstuk 18. Nou dit is verskriklik snaaks dat ek op die oomblik besig is, ek nie sê dit snaaks nie, ek wil sê dis hoe Jappe dit werk, dat op dieselfde tyd is ek besig met die reeks oor die Eufratrivier en die boek Openbaring. En daar is ons op die oomblik heidaglik besig om te kyk wat in Openbaring 18 aangaan en 19. En glo my, as jy swak is van hart, gaan jy moeilik kry om na dit te kyk, want jou bloeddruk gaan definitief 'n paar keer baie goed styg. So as jy kan en jy kan tyd maak, kyk na daai reeks ook gelyktydig. Hulle sê dat hierdie sal aanhoudend in Istanbul vertoon word. En dit is die teken dat Islam eendag die Christelike kerke, Rooms-Katolieke kerke en Protestante kerke van die aarde gaan afvee, volgens Openbaring 18. Hy gaan die Rooms-Katolieke kerk afvee van die aarde af. Maar die Protestante kerke en daai ouens is reeds halfpad uitgewis deur die groot verdrukking. Die ouens wat nie die merk op die regterhand of voorkop gevat nie, hulle is onthoof en die ander ouens is antichristiese mense. So daar is die regtige protestante kerk op die aarde mee nie, want die breid is weggeruk na 1230 dag van die vredesverbond van die tyd van vals vrede. In die Islam Bybel, namelijk die Koran, word daarna verwys, dis natuurlijk die vlag, the green standard in hope of paradise. Dis wat? Hulle sê die groen velde van die wêreld moet aan Islam behoort, en die terminologie daarvan, die gedagte daarvan, the green standard, die groen vlag, as hulle praat van die standard, is die vlag, the green standard in hope of paradise, dis wat hierdie vlag is, met die swaard, kan jy dit verduidelik? Hier is in werklikheid een oorlogsteken, nie een vredesteken nie, dis nie een peace sign nie, dis een oorlogsteken. En alle moslimkinders leer daai lees van baie, baie jongs af. Hulle leer dit lewe van baie jongs af, wat op daardie banier geskryf staan. Hulle lees dit, hulle leef dit. Ek nou net sê, dis 'n oorlogsteken. Hierdie is 'n werklike oorlogsteken en daar moet gebid word dat jy nie op die aarde is wanneer hierdie oorlogskreet aangekondig word het. Nou, Islam gaan niks te doen hê met die Israeliete nie. Hy gaan konsentreer, die valse profeet, gaan konsentreer op die dier wat in die see gekom het, Openbaring 13 vers 1 tot 10, dit is die Rooms-Katolieke paus in die systeem, die wêreldsysteem, hy gaan die Rome, hy gaan die Vatikaan uitwis, gaan luister na die reeks oor die Eufratrivier in die boek Openbaring, dink is daar by deel 448 daar rond, jy kan gaan kyk, ek is nie seker oor die gedeelte nou nie, ek is nie voorberei op dit, ek het nie afgeskryf op dit nie, maar kanselleer die hoofstuk wat ek sê, gaan kyk na die reeks oor die Eufratrivier in die boek Openbaring, baie insiggewend. So wat gebeur, hier is in werklikheid 'n oorlogsteken, daar moet gebid word dat jy nie op die aarde is wanneer die oorlogskreet aangekondig word nie. Hoekom? Want hulle gaan eers op die Vatikaan konsentreer, Rome, Rooms-Katholiekse hoofkantoor, en dan as gevolg van die sukses wat hulle het, deurdat hulle die stad verbrand, dan skuif die visie van die Islamkerk na Israel in Jerusalem, en is net daar waar die slag van Armageddon begin. Snaaks, vir al die jare op Bybelcolleges en universiteite, en ek het hoeveel eskatologiese boeke deurgewerk, sikke dik boeke so, nie een nie, 20, 30, 40 sikke boeke, en nie iemand het ooit vir my verduidelik, hoekom gaan Armageddon gebeur? Wat gaan die vierhoekie wees wat getrek word, om die kruitvat aan die brand te steek, sodat die slag van Armageddon kan wees? En hier staan het recht voor ons geskrywe. Gelukkig weet ons as Japiste reeds, dat dit sal plaasvind in die groot verdrukking, terwyl die breid van Japasua reeds 7 jaar en bykans 150 dae in die hemel, in die 105 dae, amper sê ek 150 dae, 7 jaar en 105 dae in die hemel sal wees, net voor die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 8, slag van Armageddon gaan Jaffa woord in die hemel uitspreek, en dan gaan vuur kom en allemaal verteer. Profeet Mohammed het verklaar dat die dag, want dan moet jy luister wat sê hy hierso. Nou moet jy sê, onthou wat sê hy hierso. Ons het reeds gesien, dat hulle is so 1.6 miljoen sterk op die oomblik, ne? Profeet Mohammed het verklaar dat die dag, wanneer Islam 100 miljoen sterk is, nie 1.5 miljoen nie, 100 miljoen, sal nog 20 miljoen mense bygevoeg. En dan sal Islam die noordelike ras, namelijk die Rooms-Katholieke en die Christendom, verwoes. Kan jy verstaan? Nou, op daai stadium het, wanneer die profeet, die Mohammed profeet, na die Christendom verwys, is dit nie protestantisme nie, want protestantisme het nie ontstaan in 570 voor Yahshua nie, toe is die Moslimkerk gestig, Islamkerk, hy is eers in 1530 in die protestantisme tot stand gekom, so daar het die hele 1000 jaar verby gegaan, voordat hulle by die getal gekom het, so het, wanneer hy verwys na die Christendom, dan is die Rooms-Katholieke kerk, die Christendom, wat kruisig gedra het, die Koran, die Islam Bybel verklaar, that the earth will shake. Why? Dit gaan een atomiese oorlog wees. The mountains will melt with dust. The mountains will melt into dust. The seas will blaze with fire. I say, the children grow white-haired with anguish. Hierdie inligting wat ek alles met u nou gedeel het in die laaste kwartier, 20 minute, kom uit die Littles artikel 1878. Alles is geskryf met die auteurs en die uitgevers, alles. So dit is nie een fairy tale of Profanus Reeling, hy is een samsakking, soos hulle dit noem nie. In 2006 skryf ene Sheikh Abu Shekwar, ek gaan hom weer sê, Sheikh, in 2006, dit is nie 200 jaar gelede, 300 jaar gelede, in 2006, is nou daar, skryf ene Sheikh Abu Shekwar, in die bekende Islam tydskrif in Gaza, that the day will come, when the green flag of the Prophet Muhammad will be raised upon the Vatican in Rome, and all other churches in the world. Wat het die profeet gesê, Mohammed? In 1575, hy sê die groen vlag van Allah sal skyn oor die wereld en al die tyd in Istanbul. Hy sê die Sheikh dit self in sy eie woorde. Vir Islam is die dood die hoofkarakter van die vierde perdryter volgens Openbaring 6 vers 7 en 8. Volgens Islam is die dood die hoofkarakter. Dis kom hulle swaar te. Dat ons nie stupid wees nie. Dat ons nie laat ompraat met die mooi praatjies en nou brelle hoort en als nie. Wake up! Die vierde perd, die groen perd ruiter, die Kloros perd, is die karakter van die Islam geloof. En dus hoekom die katolieke met die Bybelvertalings van die 1611 King James vernaam gekom het, en dan natuurlijk die New King James International Living International Version Living Word, en ons gaan al van 300 Engelse Bybels, het hulle die groen perk om weg vertaal, selfs in ons 33 Afrikaanse Bybel en 53, het hulle kom weg vertaal na verskillende teerperk, Greyzor, Grizzly by ons in een valperk en een grysperk en alles, het al die inligting. Op die tyd word jou nekhare allemaal reg op te staan. Die dood is die hoofkarakter van die vierde perd ruiter volgens Openbaring 6 vers 7 en 8. En die ruiter van hierdie groen perd is Kloros of groen in Grieks. En die karakter van Islam is wat het kleur? Groen. Groen. Hulle smag na bloed. Hulle smag na oorheersing. Hy sê wat een werklike feit is, is die feit dat Islam nog nooit in godsdienstige vrede gegloe het nie. Hy het nog nooit in godsdienstige vrede gegloe nie. Maar dood en selfmoordbomme word deur mense gebruik. Dit is jou jihadis, dit is een van die vyf groepe. Hulle sal vir jou sê, nee, ons geloof nie daar, die ander vier groepe sal nie, ons het vrede liefend en, maar tot op die einde van die dag, het is als deel van die plan om die wereld in besit te neem. Daarom die groen vlag met die swaard, van sy ontstaan in 570 na Yahshua, leef Islam met wat? Met wat? Die Koran, swaard, oorheersing, doodmaak. Islam verklaar openlik, there is no other God but Allah, and Mohammed is the only prophet. Ons het vroeger vanavond gehoor, hulle verklaar dit oorlogster. Volgens die volgende nagevorse inlichting, kyk ons na die banier of tent van die profeet Mohammed. Dis print D, dis die banier, en dan noem het in Engels ook die tent of banner, van die profeet Mohammed. Nou, wanneer jy hierdie prent nou sien, daar kom hy nou op, dan ga jy sien, dis 'n baie indrukwekkende foto van een werklike, soos ons het ken, een tent. Dis die makkelijkste Afrikaanse woord wat ek kan gebruik, is een tent. Een tent is een ding wat iemand in bly, waar jy in kamp, maar in die woestijn het hulle geleef, in hierdie tente. Die structure wat hulle met palen opsit so, paar palen en dan trek hulle seile oor en matte goed oor, gooi matte neer en daar is een hele vertrek waarin hulle sê in lewe. Nou hier is een klomp inlichting wat ons gaan moet kyk wat in hierdie tent vertoon word, wat vir jou en my as een reel sommer net na een mooi prentje lyk. Elke een van hierdie prentjies het een doel. Elke een van die goed in hierdie prentjies het een betekenis. A, hierdie prentjie van, of laat net sê, hierdie banier van die profeet Mohammed word in 1894 in The Brewery's Dictionary gepubliseer. Hierdie selfde prent wat jy hier so sien, word in 1894 in The Brewery's Dictionary gepubliseer. Gaan op die internet gaan kyk in die Brewery's Dictionary, gaan hom kry daar. En as volg word hieroor geskrywe, weer eens is dit nie my profane stories nie, maar behoorlike nageforste inligting wat jy nie jy of enige iemand kan strein nie. Die banier van die profeet Mohammed word in Istanbul, Turkye, Konstantinopel bewaar. Met ander woorde, dit met die inhoud. Van tyd tot tyd word die banier van Mohammed in die El-Ab moskee tentoongestel. As jy gelukkig is om in Istanbul te wees op daai tyd, verskoon my. Verskoon my, so koel liggie in die atelier. as jy op die regte tyd in Istanbul kan wees, en jy is by die, waar sy, by die El Ab moskee, kan jy dit self gaan waarneem en foto's neem daarvoor. Dit word genoem, nou kan jy, moet jy luister, Shina Yaqua Shaharashif. Ek gaan dit weer vir jy sê, Shina Yaqua Shaharashif. Dit is gemaakt van echte sy materiaal. Die hoofgedeelte boe, kan kyk boe in die prent, achteraf, die achtergedeelte, en weeskante van dit is groen geborduur met goud. En wat denk jy, hoekom is dit groen geborduur en goud? Wel, dit spreek vir itself. Ek het hier klaar met jou gedeel. Die groen is die groenvelde van die wereld, en die goud is die rykdom van die wereld, wat hulle gaan opneem of akkommodeer. Hierdie banier speel min of meer dieselfde rol as die tabernakel van Moses in die tyd wat hulle getrek het deur die woestyn 40 jaar. Hulle het nie tempel gehad nie, hulle het nie moskee gehad nie, hulle het nie iets ander, hulle het een tabernakel gehad wat uit velle uitgemaak was. Die materiaal, velle en die materiaal. En daarvan raad hulle in aanbid. Nou hierdie tent van Mohammed speel dieselfde rol vir hulle. So wat sê Islam? Hulle het die oorspronklike tabernakel van Mohammed die profeet. Met al die goed wat binnenin moet wees. Dit besit verskillende kompartemente met verskillende heilige voorwerpe daarin. Bijvoorbeeld die kleed wat die profeet Mohammed laaste gedra het, toe hy gesterf het. Nou wil ek vir jou vraag, kan jy het my sê, denk jy, dis moontlik, dat die kleed 1000 jaar, 1500 jaar kan hou, 1700 jaar kan hou tot vandag toe, dis vir elkeen om te besluit. Binne in die tent, word ook die profeetse hingsheid, hy twee hingse gery, die wit hings gehad en swart hings, maar sy liefling hings was die swart hings gewees. En daar is verskeie doeke wat geverf is met Mohammed op die swart hings en natuurlik met sy swaard, sy liefdeswapen, hè. Nou in die tent van Mohammed is dan ook die saal van sy perd. Daar sê dit die heilige tande van Mohammed word ook in die tent bewaar. Nou, dit is my baie snaaks. Dat, ek geloof nie in die tyd van Mohammed, toe hy gesterf het, daar so, so 600 voor Yahshua, het hulle valstande gehad. So, hulle sê hulle die tanden daar so, nou verstaan het nie, maar dit is waar oor die Rock of the Dome gaan in Israel. Hulle sê, dit is waar Mohammed lewendig in die hemel opgevaar het. Nou, hoe het hy met sy tanden gemaakt, dat dit in Istanbul is? Ek weet nie of dit die Perse tanden, die Perse tanden is nie, maar dit is definitief nie Mohammed se tanden nie. Want, die tweede kant van die muntstuk is, dat hulle sê, Mohammed is, word elke jaar, gaan hulle na Mekka toe, en na Mekka is die graf van Mohammed. En sekerlik het hy sy tanden in, want hulle het nie valstande gedra nie. So hoekom sy tanden in Istanbul, hoekom sy tanden in Istanbul, in die tent, ek weet nie. Soos ek gesê, ek weet nie of dit al die Perse tanden is nie. Hulle sê in die tent in Istanbul het hulle die heilige baard, wat ook veronderstel is om Mohammed se baard te wees. Ek weet nie hoe hy, het hulle sy baard uitgetrek nie, het hulle sy baard afgesny nie, hy dan lewendig in die hemel opgevaar, het sy baard achtergebleid hoe hy gegaan het. Ek kan nie verstaan nie, kan jy dink dat Mohammed sy baard, jy weet die baard van die Mohammed, dat die Mohammedane is a teken, is a heilige teken. Dis amper soos die hare van party van die Jode. Die lang haar, dit is 'n heilige teken. Maar die baard, as Mohammed dan nou in Mekka begrawe is, sy liggaam is daar. Nou dis immer weer, al is baie, duisende en duisende, maar daar is 2-3 miljoen wat gaan. Dis 'n pelgrimstog wat hulle elke jaar doen. Sê vir my, dink jy hulle sou Mohammed se baard afgeskeer het en daar lê sonder sy baard die mees heiligste teken na sy swart? Dink jy vir my so lekker nie? Sê ek weet nie wie se baard het hulle in Turkye nie. Ek vra net vraag. Die pylboog wat Mohammed gedra het. Nou baie min inligting is daar dat Mohammed ooit 'n pylboog gedra het. Al die inligting sê hy het 'n swaard gedra. So ek weet nie of in die kant van sy perd se saal 'n pylboog gehad het dat hy nee. Die goue kus werf die vlag van Mohammed wat hy van tyd tot tyd vertoon het. Die goue kus, soos jy kan sien daar, verberg die goue vlag, die verberg die vlag van Mohammed wat van tyd tot tyd vertoon is. In die voorgrond van die prent is Mohammed se groen swaard. Jy sal nooit 'n groen swaard sien nie. Ek het nog nooit 'n groen swaard gesien. 'n Swaard is van staal, maar is die kleur van Islam. Voor op die vloer lê die gebedsmat van Mohammed. Die gebedsmat waar hulle bid, vir Allah bid. Nou hierdie inligting wat ek vir hier gegee het, is als goed wat gepromoveer word deur die Islam geloof. En wat vir hulle navolgelinge uitgebeeld word, elkeen as 'n heilige voorwerp en 'n heilige gedeelte en 'n impak in hulle geestelike lewe. Terwyl nie een van hulle ooit bietjie met die verstand dink en sê, maar wag 'n bietjie, jy goed kan nie werk nie. So het my gebeur van baie jongs af. En dis hoekom ek 'n eskatoloog is vir baie jare, 55 jaar, navorsing in die boek Openbaring, Antichrist-sisteem, Nuwe Wêreldorde, Bybelvertalings, manuskripte, tale, Grieks en Hebreërs. Dit is my lewe. Ek wil net weet, waar kom die goed vandaan? Hoekom word sekere goed in ons protestante kerke gedoen? En dit het my gedrywe in die eskatologie en in die waarhede gekom. En die meer ek in die waarhede ingedelf het en begin boeke lees het en navorsing doen het en swat het in die die meer het Jaffa die woord oopgemaak. Daar kan ek vandag baie van die goed verstaan. En dit is my verbasing dat daar nie een van hierdie islamiete is wat sê kom ek gaan kyk waar kom die goed vandaan. Maar weet jy wat? Hulle is onmiddellik om uithaal. Hulle is omvat en onthoof as hy enigiets van Mohammed sê. So, rondom die inligting wat ons het van Islam, laat ons besef dat vandag in 2023 is dit 'n gerespekteerde geloof in die wêreld. Want al jou Arabiese lande, elke Arabiese land, daar's 12 prinses. Elkeen van daai Arabiese koninkryke, daar's 12 koninkryke. Party groter en ander kleiner, maar daar's 12 prinses, 12 koninkryke. Dis eintlik 12 konings, maar hulle verwys na hulle as prinses. Want die engel van Jaffa het vir Miriam, vir Hagar gesê, toe sy in Ismael besig was om te sterf, daar's 'n put en uit Ismael sal 12 prinses voorkom uit die aarde. Woestyn. So wanneer ek na die Arabiese lande kyk wat om Israel lê, dan kan ek verstaan wat hulle afguns het oor Israel. Weet jy hoekom gaan die oorlog in Israel vandag nog steeds aan? Al van 1948. Weet jy hoekom gaan dit gaan? Dit gaan nie oor die Palestynë en oor die Israeliete nie. Dit gaan oor die grootste oliefonds in die woestyn wat onder Israëlse grondgebied leeft. Hoekom denk jy is Amerika sulke groot pelle met Israël? Denk jy dis omdat hulle van hulle hou? Nee. Dit gaan oor wat hulle kan kry as die want Israël waag dat die Arabiese olievelde uitgedrein word. Dan gaan hulle hulle olie ontgin. En dan beheer hulle die wêreldekonomie. En dis ook om hierdie environment-friendly ouens en die kop 28 en al die goed wil hê, hulle moet heeltemal wegmaak, wegdoen met fossil fuel. Weet jy hoe hulle wegdoen met petrol en olies en die goed? Is om te verhoed dat Israel eendag sy olies kan verkoop en die wêreldse ekonomie kan beheer. Want die ou wat die olie het, hou die karre aan die gang, hou die masjiene aan die gang, hou die gas aan die gang. En Israël sit met die grootste fonds olie en gasse onder sy grondgebied. En dit is waaroor dit gaan. Gaan nie oor die landjie Israël nie. Want Jappa het gesê vir Abraham, geseend is jy. Geseend is jy. Geseend is hulle wat jou seën en vervloek is hulle wie jou vervloek. Dis 'n belofte van Jappa, steek van my. En daarom is het ook baie noodsaaklik dat ons die Israëlieten moet kan identificeer, die orthodoxe Israëlieten. Dis nie elkeen van hierdie modern Hebrew ouwekies, wat ware Israëlieten is, hulle is so verbaster geraak, in die bloedlijne van 2000 jaar gelede, van 70 na Joshua, die keizer Titus hulle verkoop het, in Europa, as slawe, hy het hulle eindelijk weggegee, want niemand wil hulle koop nie. En daar het hulle onder sekere rasse en lande se mense ingeteel en ingetrou om hulle self te verskans en te verskuil. En dan het hulle teruggekom in 1948 met die vrye staat van Israël wat aan hulle gegee is. So dit gaan nie oor die landgebied van Israël nie. Dit gaan oor die rykdom daarmee die olie wat onder die grond is. Nou dit is een van die redes dat die islamitiese lande om en die Arabiese lande om Jerusalem die Israeliete ook so haat. Want hulle wil die grond bekom. Hulle wil daai skat wat onder die grond is, daai swart goud. Hulle wil dit, hulle hande op het lê. Dat hulle dit kan verkoop en hulle ekonomie bou en die rykdomme insamel. Ek is so dankbaar dat ons as Jappiste, dat ons die inligting het, die eerstehandse inligting het, wat Jaffa vir ons gee voor die tyd. Ek sê altyd, ons ken die resepteboek. Ons weet precies hoe die resepteboek werk. Hoekom? Want Jaffa het dit vir ons oopgemaak. Ek praat van die geestelike resepteboek. Vanaam die boek Openbaring, hè? Vanaam die boek Openbaring. Nou, ek sit net en dink aan iets, aan die spookpredikers wat altyd kom, dat Islam is die antichrist, en Islam is die antichrist. Sê vir my, hoe gaan Israël toelaat, Israël, let wat ek sê, toelaat dat een islamiet, een imam van Islam, vir 3,5 jaar in die tempel sit, en offers bring, vir hulle, namelijk Israël. Dan in 1927, onderstel, 1260 dae, 3,5 jaar, tyd en halwe tyd, of 42 maande te wees, van die verbond gesluit is tot baie verdekwoord. En hier so volgens die spookpredikers, is dit een islamiet wat gaan sit, want as die ou wat in die tempel sit, is die ou wat die antichrist gaan word. Die Bybel sê nie, is die Rooms-Katolieke paus, en dan word iemand anders in die antichrist. Nee. En jy weet met die lering wat ek vir jou nou gee, oor die mag van die vals profeet, want Openbaring 13 het ons van Openbaring 13 1 tot 10 het ons die dier wat uit die see kom, mense, volkere, nasies en tale, dit is Islam, dit is die Rooms-Katolieke paus, wat die antichrist word. Tweede gedeelte, Openbaring 13 vers 11 tot en met vers 16, dis eintlik tot vers 18, maar 16 en 17 het te doen met die eerste dier wat die merk op die regterhand en voorkop gee, so maar nou kan praat jy van die dier wat uit die aarde uitkom, Islam. By hierdie tyd moet jy verseker weet, dat Islam is die dier wat uit die aarde uitkom, en dis nie die antichrist nie. Gaan lees wat sê Openbaring 13, Openbaring 13 vers 11, tot en met vers 16. Dis daai oukie, met die groen vlag, met die swaard, wat die wonderwerke doen, wat die beeld bou, wat kan praat, laat die mense, die antichrist, die ander ou kan aanvaar. Dis so maklik dat 'n kind van 13 kan dit verstaan, as jy van boere verduidelik. Dan sit hierdie ouers en hulle kan dit nie verstaan nie. En nou met al die inligting wat hy nou vir hulle gegee het, oor die groen perk en alles, nou weer toe oor het gehad nie. Die naaste aan groen wat hulle kom is groen jelly. Alright, dit is die naaste wat hulle iets gewees van groen is, groen jelly. Maar met hierdie inligting, gaan die ouers nou sê, nee maar dit is nou die groen perk, dis die antichrist, dis nie die antichrist nie. Hy is nie die antichrist nie, hy is die vals profeet. Hy is die vals en is en bly die vals profeet, totdat hy sy intensies draai, na die Babyloniese hoermoeder. Want Openbaring 18, verklaar my net Openbaring 18, as die vals profeet, die groenperd ruiter van Openbaring 6 vers, Openbaring 6 vers 7 en 8, wat ook dan nou die rol speel Openbaring 13 vers 10 tot 13, as dit dan nou die antichrist is, hoe vervolg hy homself in Openbaring 18? Hoe gaan brand hy om? Hoekom kan brand hy nou die Vatikaan? Die ouens het nie 'n klou nie, maar dit is wat die woord sê. En 'n kwestie van monkey see, monkey do. Die een ou draf maar nie achter die ander ou aan. En om een ou iets sê die ander ou dit. En om een ou iets doen die ander ou dit. Hierdie ouens het nog nie een dag sy navorsing gedoen word. Behalwe die internet, en dan sê die een, en dan gebeur dit, en dan baie in die antichrist, en dan stramp die antichrist, en dan sê good lady met die fakkel in Amerika, dan sê die antichrist, en dan, en nou hoor ek dat, met die kop 28, dat koning Charles, hy is nou die antichrist, want die verbond is nou gesluit, vir 7 jaar, van 2023 tot 2030, kop 28, dis die verbondsweek, my goeie vader, wanneer gaan koning Charles in die tempel sit en namelijk Israel begin om die offerandes te bou, julle ouders wat die derde tempel soek, waar gaan, hy prins Charles moes nou al gaan sit en begin, nie prins nie, koning Charles van Engeland, hy moes nou al moes gaan sit en begin offers brand het vir Israel, hy is nog eers nabij gewees, want daar is nie een tempel op die oomlik vir hulle nie, nee maar hy gaan nou een derde tempel gebouw, want hy is nog nie gebouw nie, so waar kan hy sit, julle sien dat weet nie, is om daai stukkie in te pas nie, julle kan nie eens daai stukkie in pas nie, want julle moet een derde tempel bou, alles kan die wederkomst nie plaasvind nie, hoe jammerlik, die wederkomst kan nie nou plaasvind nie, want Jaffa sê, die woord sê, dat Jaffa Shua sê, dat Jaffa sy vader tal hem nie so sommige dit roof ag nie, maar hy wil hee dat elke sondaar moet bekeer tot jou pasjoor, dis hoe eenvoudig het is, dis hoe makkelijk het is. Ek gaan met die kortliks gesels oor die laaste vlag, print E, dis print E, hoekom ek die printe van nommer het, is om te help vir broer David, dat hy precies kan weet waarom die, hy doen die redigering vir ons op, en ek wil weet vir broer David, baie, baie dankie sê vir die tyd wat hy doen om vir ons hierdie inligting op die skerm te sit. Print E, die vlag van Hamas. Daar sê, kyk na die vlag van Hamas. Ons het nou so baie van Hamas gehoor, vir die ouders wat nie geweet het, is die terroriste groep in Gaza en in die plekke. En nou, wanneer ons na die print kyk, of hulle noem het een vlag, dan gaan ons nou een paar eigenskappe daar waarneem, gaan probeer om het klaar te maak vir die tyd ons gevang. Hierdie Islam vlag behoort aan hulle militante vleel, namelijk die Islam extremiste. So die vlag behoort aan wie? Islam se militante vleel. Hulle militante vleel beteken Islam extremiste en hakies terroriste. Jy kan die mooiste Engelse woorde en Afrikaanse woorde gebruik, Daar bly 'n klomp terroriste. Dis al wat dit is. Mensemoordenaars. En dis hoekom hulle gesig toe maak met doeke, jy sien. Wanneer ons na die vlag van Hamas, naamlik die Islam terroriste organisasie se vlag kyk, vind ons seker skrikwekkende simbole daarop. Nou wat ek nou gaan doen, ek sien pastoor Ricard so pas ingestap gekom en daar agter die kamera gaan stelling aanneem, so die tyd is basies verby. Dis my onmoontlik om die vlag met u te beskryf in die tyd wat ek gaan oor het. Nee. U het die vlag daar, kyk na hom. Kyk mooi na hom. Mag gou 'n paar notas van die goed wat u sien daarso op die vlag. Ek gaan 'n paar sekondes praat dat jy gou kan kyk na die vlag. Dis 'n skrikwekkende vlag. Jy sien hom daarso so. Ek sien die Rock of the Dome daar, ek sien die op die verbylinkerkant, jou regterkant, die Islam vlag. Ek sien 'n masjiengeweer daarso. Ek sien 'n ou wat aangetrek is soos 'n Islamiet met slaafs, hy ook groen kopdoeke en gesigmaskers se goed in en dan daar weer 'n klomp Arabiese geskrifte geskryf rondom dit en Rock of the Dome in die agtergrond. Nou dit alleen behoort jou 'n paar vraagtekens by te sit. Hier behoort 'n vraag, paar vraagtekens by te sit. So ek wil hê maak 'n paar notas. Kyk, gaan op die internet en gaan kyk na die Islamitiese vlag. Die vlag van Hamas. Gaan op internet en gaan kyk na die vlag van Hamas. Maak vir jou 'n paar notas. As ons van volgende week by mekaar kom as Japalie van Sondheid spaar, dan gaan ons hierdie vlag uit mekaar uitmaak en u moet 'n paar safety belt saambring. Want seer kry gaan u verseker as jy nie vasgestrek is in jou stoel nie. Kom ons bid vir die bediening. Tot Yahshua kom. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.